во северните предградија во Мелбур, Бог знае може би и во Томастен, не треба никој да се чуди со тоа, си живеат мирно и без никакви тешкоти нашите добри сонародници и патриоти Петелко и Пауна. Петелко е дојден во далечна Австралија пред 40 години, како дете од 16 години возраст, од Леринско село, од нашата напатена Македонија. А Пауна од другата страна, неговата силна, јака, бестрашна и многу сакана жена, е од Битолско село, кое се наоѓало случајно скоро карши селото на Петелка. Иако беа одделени од една гадна граница, меракот беше далеку многу поголем од такви вештачки творби и љубовта на Петелка и Пауна победи. Вечерва е последната вечер што ќе ја поминат заедно со Менка и Митко, кои се дојдени на куса посета во Австралија со туристичка виза. Менка му е сестра на Петелко и со нејзиниот маш Митко се жители на славната суверена држава Република Македонија, која никогаш нема да си го изгуби името. Во моментов, Пауна и Петелко ги чекаат гостите на вечера.
Иако ми беше многу мило да се видиме со сестра ми Менка кутрата, зетот Митко жив да е и лошо, никогаш да не сум му имал мислено. Многу ме мачи. Уште од тој пусти комунизам нема да се оттргни. Уште се фали со тоа што не е воопшто за фалење. Што ќе ми ја фали живота во стариот крај? Нели оттаму скоро 500.000 македонци мораа да го напуштат родното место и да шетаа на светот со питачки став?
Македонија не е крива што падна меѓу толку лоши душмани. Полюбаво да не ги изгориш пиперките и да се смеат со нас Митко и Менка.
И со пак ти, да не си мислиш дека нема јадено пиперки зето и сестра ми. Дали има јадено друго да се опитаме? Сполај му на Господ за Австралија. Море, тука се накркаме месо. Талијано кај маркетот со купој месо продава. А ако се остане под грчко робство и грк да се прајат, пинците чорба ќе си ги варе.
Зато не сакам да се караш со Митко за комунистите. Нели без нив ништо не ке останеш од Македонија на Балкана? Уште ми е чудно што на неколку од оние што се чинат најголеми патриоти, многу кусо му е паметењето.
И тие се некои изгорени луѓе, и на секој не можеш да му ја знаеш маката. Ако чинеше тој систем, ќе си останеше. Светот денес не сака да чуе лав за комунистите.
Арно веле нашите стари, дури не го поминеш мосту и со ѓаволо мора да се праиш ортак.
Демек, кога си зборвам јас, ти не слушаш. Кина ја призна Македонија по своето уставно име и ќе треба да му благодариме без разлика што е комунистичка земја.
Не е мала работа најголемата земја во светот да те признае. Грците ќе умрат од динајет.
Оф, оф, си ги изгоре во овие палени прсти.
Ако, ќе ти биде на късмет. Ајде, извај го прегачу да не се смее зети со тебе и оди отворимо.
Ајде пак ти, човек што уште живе и на село, ќе ми се смее и мене. Ти треба да знаеш дека тој уште на буниште се качва за малите потреби.
Ама, не биди толку безобразен, е?
Во главата комунистичка да ти звони зету, што ти е толку празна, а ти уште тагуваш за таа пуста прва љубов, комунизмот.
Види, колку ти си домакин. Хајде, не толку се влечкај, отисет ти ке го искрши дзвонецот.
А бре, човек од село, што да чекаш од него? Шуќур не си ја тепа жената како смрденкон, комшијана. Оган да го изгори.
Колку ми е мило, ем драго, млада партизанка да станам. С Богом ми проштавај, роде мој, јас отидо во бој. С Богом ми проштавај, роде мој, јас отидо во бој.
Браво! Еве ти ги нашите мили гости, срце!
Здраво, здраво и дупло. Како си, сестрице?
Одлично спалај ти, пано. Се радевам што те слушам толку весело што ни пениш.
Море, не се надевав на толку убав пречек, а лал да ти е свајќе, ми ги огреа срцето.
Виде, Митко, колку ќе Пауна сака да му чини на нашиот гостин?
Кутри Петелко, ти лесно забораваш дека јас си пеам, дека ми е мило и дека песната е многу убава. И, Митко, морам да ти спомнам дека оние што ги избриша од историјата македонците под грчко робство, вашите големи југословени, тие сака јас да пеам Марија Мета Китрина. Поради тоа што зедол момче од егејскиот дел на Македонија.
Жено, те мола од се што ти е најмило, не ми мисли такви гнасотилци во нашата куќа.
Брату, не се плаши никоја песна.
Песните се пеат од луѓе и поради тоа нема зошто да се гајлиш.
Ама друго е кога тие песни ке ти е поделат фамилијата и ке ти е пустат куќата.
Знам, снао, знам. Петелко ми има кажано за тешкотиите во нашата фамилија тука во Австралија. Жално е, ама ние македонците од егејскиот дел најповеќе мака видовме.
Е, ти сега малку претера, жено.
Вистина е тоа што можеби не треба да има споредба за кои најпоќе тргале мака, Митко. Ама неколку од вас македонците од вардарскиот дел ме подсетувате на нашата стара поговорка. Сто стапои по чужи газ не болат, ама еден по твојо ќе те разбуди. Така беше со нашите големи југословени, што ги разбуди Грко кога почна да ги напаѓа сите македонци.
Море уште имаме такви за кои нема никако спас, ама сега мислам се оди за добро.
Токму му обед за ту, ќе ги скинеме грците, веќе пуздер се сторени од меѓународната јавност.
А пак сега со Папандреу за председател, цел свет се смее со Грција.
Леле, леле, голем редел што се направи, еден стар дедо да ја води државата.
И Киро Глигоров е стар, ама машки си ја преработата.
На вистина, Кирчо е опнато мажиште.
И друго треба да се каже за тој стариот кормак на грците. Жената се остави за една далеку помлада од него.
На невестата не треба никој да ја го бери гајлето. Според нашиот постојан дописник за Нова Македонија во Атина, Папандрео имал добри советници, затоа положбата на таа убавица не е трагична. Значи чупата воопшто не е за жалење, дека се најдувала во добри раце.
Во право си за сето тоа за ту, ама мене ме загрижува екстремниот став спрема Македонија на старото аро.
Мене ме чуди што се вика социјалист, ама кинезите му казаа каков социјалист. Го сметаат кога ја признаа Република Македонија.
Не знаеме тука какви игри се игра. Кина има диктаторски, односно комунистички систем.
Што знаеме какви маки има во една земја каде треба да се хранат преку 1000 милиони души?
Во право си, Митко. Денес во светот најголемото човечко право е да не гладува човек.
Од кај научи ти, Пауно? Да не правеше младец оние од човечките права.
Доста си со твоите подбивања, де? Се надевам дека некој ден на вас мажите ќе ви дојди умо и ќе ви текни колку попаметни се жените од вас.
Жено, пак ќе те подсетам за кого се пишат историите. Не за жените, ами за мажите.
Ами мажите си ги пишат и сами се фалат.
Ма и шо има толку да се фалат? Само оние што се мрднати од думот се фалат со војните и зијаните што се има направено од мажите на овој свет.
Е, не се баш така работите. Многу голем муабет отворите вие жените.
Повелете да седниме тогаш, ај. Повелете. Да не, ние, да не му го најдеме чарито на светот, ако стоиме просто и гладуваме.
Алав да ти е, жено. Не само што зборваш за човечки права, туку и не ги честиш. И така нашите добри патриоти си седнаа на богата трпеза и добро се расположија. Ќе мора да се рече дека немаше никакви проблеми или кавги на оваа софра, иако тоа нема да ги радува оние чии глави се преполни со злоба, кои за жал постојат во секоја заедница, сепак сме собрани да ја следиме приказната на нашите сонародници и да го прославиме нашиот недоточен и прекрасен македонски јазик.
Сега шо јадоме и се напиме, ќе ми кажеш, зету, шо си мислиш за нашата Австралија?
Ова на вистина е многу тешко прашање за еден скромен и проселанец, кој колку што заврши на вашата богата софра.
Ако не е друго, пофали се нешто за Македонија.
По пустото фалење се надевав умре со Титовската Југославија. Видовме и разбравме дека со лага не се прави држава.
Море, каква трагедија се случи, каква катастрофа!
И завидувам на вас во Австралија, што толку мирно си живеете без никаков страх.
Не се саколдисвај, сестро, и Македонија ќе обстани. Според оној економистот од Кабасница, изучен во Австралија, и кој го советувал Киро Глигоров, Македонија може да стане многу богата земја, ако македонците се мислят со здрав разум за напред, значи за 21-иот век, наместо со назадниот национализам.
До таму сме дојдени со човекот Кабасница да ни соли памет?
Ти вели шо сакаш, човекот си е професор по економски прашања во Австралијски универзитет, и е многу добар патриот.
Да се надеваме дека е во право економисто.
Од устата твоја во на Господу си знао.
Ама колку богата да е земјата, сега шо дојдоа вака работите, за стари луѓе секоја земја е пекол.
Не бери гајле, жено, за храбрите луѓе секоја земја е татковина.
Се имате видено со детето с кое сега скоро?
А, да, да, баш нек ни помина по старото дете Атанас.
Не треба да ви се фалам, ама многу горди сме со Атанас. Знаете ли дека тој е кремот на адвокатската професија?
Ах, на тета златно и вредно дете.
Да го слушате нашето дете кога ќе зборва кај некој суд. Земјата се треси и дури судијата, кој обично е човек со строглик, и тој си останува со зината уста.
По се изгледа дека детето е многу силно. Од најсилните, редки се такви појави кај нас македонците.
И не само кај македонците, тој е прочуен ширум цела Австралија, да не речиме понатака. Арните луѓе го познаа доброто и го фалат.
Важно да не се фали самиот.
Ама едно нешто многу ме загрижува за нашето дете. Бога ми, на никој не му имам кажано, ама тука сме фамилија. Детето наше почна да се дружи со оној големиот патриот од Донкастер. И не треба да ви кажам колку мачен ни е ало.
Не разбрав зошто бериш, гајле.
Не знаеш дека големиот патриот од Донкастер е школуван во Бугарија?
Ајде пак вие двата. Па и Гоце Делчев студирал во Бугарија. Вие треба да се гордеете со него, не само што тоа плаче за Македонија, ами тука е родено во Австралија.
Значи тој како детето ваше. Еве ти друг доказ дека македонскиот дух е бесмртен.
И покрај се друго, Петелко, детето наше не е тинејџер за ние да му велиме со кој треба или со кој не треба да се дружи. Жалам што иако многу имат сторено јобата за македонците, многу гнасни се нападите од разни неранимајковци.
Е, што да чекаш од неранимајковци? Оние што лошо му мислам на секого, ај, нема да видат.
Постојат многу што сакаа да му умри козата на комшијата, но светов се води со правда и затоа злобните нивната коза ќе ја најдат умрена.
Двата сте во право, оти кој како му мисли на комшијата, тоа ќе му го дај Господ нему. Грците се големи грешници.
Па уно, да не си го направила Петелко поп што толку ни проповедува.
Само комунистите не веруваа во Господ и тие се закопани 100 метра за ту.
Титовците и сталинистите се историја, а големата комунистичка идеја е уште жива и здрава. Да не се поарни оние вашите капиталисти, така наречени демократи, кои лажат и се крстат. Кажи ми дали имате сиромаштија овде во Австралија, дали имате бездомни луѓе или убиства, или дали постои злоупотреба на човекот воопшто?
Лошо е, навистина, ама не е баш и толку црно. А пак имаш право кога викаш дека ако се лажиме самите, нема никогаш глад да крениме.
Може до некаде е во право, ама тешко ми е да слушам човек да ми бае во куќата како големиот патриот од Дон Кастер.
Брату, ајде биди баре малку љубезен. Остегва на мир големиот патриот од Дон Кастер. Сигурно ушите му горат и му свират од толку пати што го спомна.
Ајде, ајде, не треба толку сериозно да ги земиме работите, де.
Арно велиш срце, и мислам за тоа нашите стари велеа, дека само јадењето и пиењето ќе му остани на човека на овој век.
Мислам многу повеќе од тоа рекоа, ама добро сум расположен и не треба со мрачни мисли да ја завршам мојата посета во оваа мощна и интересна земја.
А школ сум за ту, дај да ти тура уште една чаша. Жено, ќе те моля душо, кажи ни една од твоите многу смешни и поучни приказни.
Кажи нешто ќе не израдува пално, за да имаме само добри спомени од нашата одлична Австралија.
Добро, добро, ама и мене ќе ми туриш едно јако винце, Петелко.
Од се срце, ме пулиш како стоам на нога и не знам од каја да сгазнам од измет што сакам да ти сторам. На ти вино.
Менко, ти добро знаеш дека нема посмешни приказни освен оние, докажваат глупоста на мажите и силата на жените.
Кажи, кажи, и не мислам да се лутат нашите јунаци тука.
Вистинскиот маж од ништо не се плаши.
Токму лав, во Австралија само од менаджеро на банката се плашиме. И лева ми, има и зошто.
Да ти го види некој врато, нема да ти верува. Се пулиш како на копанка да си ранет.
Шо да речам за тебе, брезету, кога те пуле сгоен како крамах. Како еден крпач кој само на газо си седи.
Нели рековте дека сакате приказна да слушнете? Или така правите дека се сте малку поднапиени?
О, нема смисъл за тоа, душо. Ајде да се почни.
Добро тогаш, приказната. Тоа што ќе ви го кажам баш не е приказна, туку жива вистина. Ќе биде еден краток дел од личната историја на баба ми Мара и дедо ми Стоен. Бог да ги прости. Со овој пример ќе ви докажам зошто и како жените се поитри од мажите.
А Ирлија нека ние.
Амин. Дедо ми и баба ми, иако живее во град, трпеа за леп. Уште голи боси што не шетаја. Од сиромат кутриот дедо ми Стоен, дури будала станал како многу наши луѓе под робство на разните душмани што ни ја поплатија нашата мила Македонија. И така, кога станаа сите овие тешкоти сосема неподносливи, баба Мара му рече на дедо Стоен: «Море, ај бре мажо да бегаме од овој пусти град за да бараме некој късметот и еве овде късметот не ни работа». Арно мори жена, одговори кутриот дедо, да бегаме од овој град, туку треба да знаеш, еден камен што се тркала, не ваќа трева. Арно велиш бре мажо ти, еден камен што се тркала, трева не ваќа, ами пак други рекле, барај да најдеш. И така баба го надзборувала дедо и тргнале од село на село да барат късмет и се запреле во едно село кое што имало една убава црква.
Бугарска или грчка беше црквата во тоа село?
Не, прекинувај жената ти.
Важното за оваа историја е тоа што стадото во таа црква беше македонско. Дозволите ми да продолжам.
Ајде, ајде.
Во тоа селото што стигнаа баба и дедо, селаните биле многу кротки души. И да се кажеме вистината, од кротки дури како будалести. Секој утро и вечер сите селане си оделе в црква и си палеле свеќа, да после си оделе на работа. Кога разбра баба колку прости се беа селаните и кога научила дека попо му бил умрен, измудрила еден маривет и го направила дедостоен поп, без да знае книга, дури името не знаел да си го подпиши.
Доста ќе беше едно крвче да си клаи на место име.
Арно велиш, Митко, таман така поп мора да си клава крвчиња на секаде.
Легол во црквата дедостоен и ватил да пее како поп во Евангелијата и другото се што се пее во црква.
Се му едно на оние што не разберва.
И ти црвен до коска ќе си останеш.
Да веќи до гроба, амин.
Застанете вие двата.
Селаните се зачудија и скока од радост кога видо поп во црква. И така се пазарија со дедо Стоен да му седи во село со самата баба Мара, гордата попаѓа. Е, пошто зашто се кандисал дедо и си седнал в село да си живе како поп, со голема чест од селаните. Ей, домакине, му рекла баба на дедо, пиде која ти велев јас оти, кој бара ке најде? Еве како најдовме, еки се живееме од Бога здравје.
Ха, деме како цар и царица живееле баба и дедо во селото на простаци.
Арно, ама, утекнало на владиката од таа епархија да прошета по селата да види што има и што нема.
Божествен беше владиката или лево или десно ги клеветеше нашите луѓе.
Шетајки од село во село, владиката дошол и во селото каде дедостоен попувал. Овој кутриот неписмен, непијан поп, се стреснал. Владиката си отишол в црква да си служи литургија. Влегол и дедостоен да пеј. Кога чу владиката ти не знај да пеј дедо, го викнал и го опита кој го попопил. Дедо Стоен не знаеше да лажи без помош на баба Мара и така му кажал на владиката, оти жената му го попопила. Ја викнал баба Мара владиката и ја прашал, како можеш ти, мори жено, да го попопуваш мажа ти? Маш ми е, света владико, му одговорила баба Мара. Го попопувам и ако сакам, владика го правам. Е, мори жено, во едно село слепи, тој со едно око ке е цар. Така е рекол владиката и си заминал. И така баба и дедо си остана во тоа село да царува. И на тој начин и труста на жената ги спаси од гладоста.
Браво, браво!
Браво! Значи од итра фамилија си жену.
Да, да живе Австралија, да живе.
Да живе Македонија.
Да живе и Австралија и Македонија.